Стефан Манов вече в студиото ни в София, въпреки че слушателите ни най-често чуват нашите разговори, които правим с него от Франция. Добре дошъл.
Добре заварил.
И да кажа, макар и да измина време от тогава, но благодарност и от името на слушателите за бързата ти реакция в началото на годината при кървавия атентат в редакцията на Шарли Ебдо. Тогава ти наистина реагира ужасно бързо като истински журналист, какъвто реално не си по професия, но за нашата аудитория вече си с така сериозен опит и
зад гърба.
Но всъщност на фона на поредните скандали по родното Черноморие, покрай споровете има или не дюни на къмпинг Юг, кой ли не ходи да изследва там терена, те поканих да припомним и доразвием един наш разговор от преди почти две години. Нямам мисля две години, но тогава тук в България отново се коментираше много оживено как да спрем бетона по родното Черноморие. И тогава ти ни разказа за френския опит. Как там е създадена държавна агенция, която вече от години работи, откупува терени от собственици по крайбрежието с цел те да бъдат опазени. Там вероятно продължават да работят в тази посока, докато ние, уви, май не сме мръднали много от точката, в която водихме този разговор с теб.
Да, тогава си спомням, беше юли 2013 година, беше нашумяла темата за парк Българско Черноморие. Аха, да се случи. Горе-долу стигаме юли 2015 година, този парк Българско Черноморие си е все така на трупчета. Продължаваме да работим на парче. Продължаваме с някакви земемерски подходи да спорим за 2 квадратни метра на вят ли е пясък, там ли е дюната, къде е била теглена телената ограда на
Кранево,
дали е зимата, бурното море е преместило. От моя поглед, от 2500 км обикновено, си казвам, тук има нещо сбъркано. Дебат не може да бъде на това ниво. Дебатът за българската природа не може да бъде затъване в някакви юридико, технико, кадастрално, РИОС, ДНСК, БАН и други работа на парче. Включително българските зелени НПО-та, които също работят на парче. Хвърляме се да спасяваме някакви неща, след като вече над 25 години се безобразства върху българското Черноморие. А дебатът е друг. Дебатът е какво искаме да има на българското Черноморие. Не е ли вече крайно време да кажем, натискът, който оказва туризма и урбанизацията, е достигнал критична точка. Има достатъчно леглова база. Който ми каже обратното, трябва да го докаже.
И тук веднага ще чуеш аргумента на някои хора от по-малките, по-бедни крайбрежни общини, които казват, сега ви искате единствената ни надежда за поминък да ни я смачката. Помним около Карадере какво се разигра, близките селища, хората, които се надяваха, че едва ли не ще се събудят милионери ден по-късно, след сключване на дадена сделка там за строеж на вилно селище, комплекс хотелски и така. Тоест, не знам дали можем да намерим този общ отговор ние българите. Ами, какво искаме?
Отговорът, той не е личния интерес, колкото и така жестоко да звучи в ушите на тези, които имат имоти в този район. Отговорът за българското общество, за България като нация, не е отговорът на собствениците на 5 терена на дадено място. Естествено е, че те имат свои законни интереси. Частната собственост е водещото в едно демократично общество като право. Но експлоатирането на частната собственост може да засяга обществен интерес. И тук ние трябва да стигнем до тази еволюция, което западни общества са го направили преди едно 30-40 години.
Много искам да припомним. Сигурна съм, че някои от слушателите ни помнят, но всъщност аз тогава ахнах в ефир, защото не подозирах за съществуването на тази държавна. Нали?
Да.
Държавата беше основана тази агенция, която има немалък бюджет годишно и която всяка година си откупува. Не помня по колко хектара, но така вече беше натрупал сериозна територия, защитена по този начин.
Да, става дума за агенция съхранение на крайбрежните зони, която е създадена 70-те години във Франция, именно когато обществото си дава сметка, че бетонирането на крайбрежието започва да застрашава. Да застрашава какво? Обикновената природа. Не говорим за резервати, не говорим за блатно кокиче, не говорим за
пясъчна линия. Да, тя не се занимаваше линия. С защитени терени.
Точно така. Хората достигат до извода, че типичността на един пейзаж, красотата на един изглед, един ландшафт, един релеф, характера, това е уникалността на една природа. Не е нужно да има непременно изключително рядък вид. Между другото, в ЮНЕСКО има редица места по света, които са включени в световното наследство като просто
самобитни.
Гледка.
Да, самобитни. Гледка. Няма как да се повторят.
Просто това е уникалността. За тези, които са от моето поколение, знаят какво беше носа между харманите и каваците на юг от Созопол. С сухото дърво. С тези обрулени от вятъра хълмове. С тази характерна насеченост. Няма го. Там сега е само урбанизирана територия, построени доста грозни хотели. Царския плаж между Черноморец и Созопо, с тези уникални, ако щеш, останали от не знам кога бункери, които бяха на едни пясъчни дюни, бръснени от вятъра и няма никой. Там в момента се застроява масово. Нищо, че са дюни. От години. Ето тези уникалности изчезват и те никога няма да се върнат. Затова французите какво са си казали преди 40 години? Естествено, че ние няма да действаме по-комунистически. Чу се тук този ден, че 78 терена ще бъдат отчуждени. С този термин натрупал от комунистическите години едно ужасно нещо, което идва държавата и бастисва твоята собственост за жълти стотинки. Французите какво са решили? Поставят си задача една трета от тяхното крайбрежие, а то разгънато е като линейни километри са 6-7 хиляди километра. Те си казват една трета ще ги превърнем за винаги незастрояеми. Изкупуваме ги по пазарни цени. Когато се яви покупко-продажба, държавата има право да се замести в смисъл такъв, вместо купувача частник, той се договаря с продавача на някаква цена да си купи терен, да си продаде терен. В последния момент пред нотариуса държавата се появява, казва, ето същите пари ви давам, господина, които са се договорили
с този
на пазарната цена и ви го купувам, за да го обявя за винаги незастроян. Какъв е положителният ефект? Положителният ефект, че сделки за 1 долар или за 1 евро няма да станат. Защото, нали разбираш, че когато пред нотариус сделката е за 1 евро и държавата дойде и каже, ето ви едното евро, а всъщност под масата са прехвърлени милиони, за да не се платят държавните такси, ето как един страничен ефект по събиране на държавните такси.
Първо. Това е коренно.
Нали, просто това веднага изкарва на светло. Всички, между другото, този закон важи и за архитектурни сгради със стойност и така нататък. Когато ти си продаваш апартамента или къщата от архитектурна стойност, обявява се...
Но кой паметник на културата, паметник, да, местен или от
договаряш се с купувач, отиваш пред нотариуса да подпишеш и тогава държавата казва, окей, мен много ми харесва също тази, трябва да се съхраним. Ето същите пари. Тоест, продавачи по никакъв начин не е ощетен, освен този, който излъгал в цената, за да прибере парите отдолу. Тоест, има такъв механизъм. Ще кажеш, няма пари.
И, да, мисля, че преди 2 години говорихме за това, че всички ще кажат богатата Франция, бедната България, откъде пари?
Ами, те са си натрупали някакъв бюджет, който го взимат от таксите на собствениците на яхти. И с него си пълна този съхранител на крайбрежните зони. Всяка година изкупуват няколко хиляди хектара. В момента горе-долу 152 хиляди хектара са закупени, 600 естествени зони и покриват 1500 км крайбрежи.
Доста яхти ли има или доста солени са таксите за
яхти? Ами, изглежда има доста яхти. но мисълта ми е, че да, техният бюджет е голям, 50 милиона евро годишно сега. Естествено е, че това е немислимо, при положение,
но че и крайбрежието им е голямо.
Но и крайбрежието е огромно. В сравнение с нашите, примерно, 400 км линейни или нещо от този порядък. Винаги се намират пари. Аз не искам да казвам тук за една медия на едно министерство, което от години дава един телевизионен канал, който никой не гледа, обаче там всяка година отидат 800-900 хиляди лева. Говориме за ВТК. Военен телевизионен канал.
Вчера се говореше за парите за...
Извинявам се, че го казвам, но просто пример. Значи, ние ако искахме да слагаме 1-2-3 милиона лева годишно в този фонд през годините, за 25 години вероятно щяхме да успеем да спасим нещичко. По някой път и държавата може да действа по, как да кажа, малко по дързък начин.
Без да рубуваме на думички като държавяване, национализация.
Нищо не пречи да се блокира един инвеститорски интерес, ако се закупи централното место.
Любопитно ми обаче, как гледаш на тези, как да кажа, появиха се много сериозни нападки напоследък покрай всички дискусии и към екоорганизациите. Заговори се за такива, които прилагат един вид екорекет, активираха се и противниците на природозащитните течения. Не знам доколко здравословно е това и доколко покрай, разбира се, във всеки бранш и сфера има хора, които подлежат на критика като дейност и методи и похвати, но
вероятно винаги има...
Това на принцип разделя и владей малко.
Елементи за критика. Факта обаче, че ако нямаше тези екоорганизации, които в голямата си част са ентусиасти, любители на природата и просто хора, които ги боли и за планината, ако говорим за ски зоните, и за българското Черноморие, ако ги нямаше тези организации, отдавна нямаше да има
И това, което
е останало. Включително ги виждаме тази зима. След тези скандали миналата година, когато Дюни Гейт и така нататък, те продължават. Нагли са хората, които искат да бетонират българското Черноморие. Така че насреща екоорганизациите, те са просто беззъби. Единственото, което успяват да постигнат е чрез много медиен натиск някакво задвижване, пак е на такива, за което говорихме в началото на разговора, дреболийки.
Но... Беззъби каза, толкова ли са слаби? Толкова ли нямат законов инструмент да...
Ами всъщност има един голям проблем. Говори се тук напоследък страшно много за реформа на съдебната система, която в общи линии се изчерпва. Ние така и не разбираме какво трябва да се реформира, освен да се раздели Висшия съдебен съвет на две части и дали трябва да се мине през конституционна промяна или не. Но аз така, широката общественост, всъщност какво искаме да реформираме в съдебната система? Какво да се случи? Как да заработи да бъде тя по-ефективна?
Не стана какафония в това говорене.
Има един елемент, който аз съм забелязал в редица случаи, който липсва на българската съдебна система или по-точно си е изключително тясно. Така наречения правен интерес. Когато един човек иска да обжалва нещо, той трябва да докаже правен интерес.
По принцип, че има право да го прави. Да.
По принцип, че някакъв акт го е засегнал лично и за това. По принцип това е смислено разпоредба. Въпросът е, че българските съдилища, в това число и административните, го тълкуват изключително рестриктивно. В тази връзка екоорганизациите често нямат правен интерес, или поне така постановяват съдилищата, когато се обжалват различни административни актове. Там може, примерно, само министерството да обжалва или регионална дирекция и така нататък. И когато една неправителствена организация иска да се включи в този процес, за да защити обществения интерес.
Да, всеки жалба, атакувайки, обжалвайки.
Тя нещо, да? Жалба ти се отхвърля поради липса на правен интерес. Нека припомним на слушателите, че Франция осъди бившия президент Ширак за злоупотреби с финансовите средства на Френското кметство и назначени служители в неговата партия в 80-те години, фиктивно водещи се на щат в кметството. Не защото държавата поддържаше обвинението. Не дори защото френското, парижкото кметство поддържаше обвинението като ощетено. Ами защото една неправителствена организация, не е адвокат, който направи пледуария и съда уважи този иск. Ето виждаме как в някой момент държавата, поради различни съображения, може да няма интерес. Било то от корумпираност, било то поради други някакви нехайство. Точно така, имаше случаи за парка Странджа, не внесе на 20 лева такса.
Което не се разбра умишлено или случайно.
Ето и сега говориме, ще видим защо от 2004-та, еди каква си грешка станало в това, кой защо директор не подписал, не завел жалбата. Отново на дребно теми. Тоест правния интерес, ето една тема
трябва
за съдебна реформа.
Трябва гражданите и неправителствените организации.
Точно така, да могат да обжалват различни актове.
Това трябва да бъде изрично записано.
Ами, оказва се, че да, защото българските съдилища, административни и други, го тълкуват толкова рестриктивно, че то се изчерпва от смисъл. Един пример, една много известна неправителствена организация, която от години е наблюдател на избори, на последните избори обжалва едно от решенията на Централната избирателна комисия. И съдът каза, ми, тя няма правен интерес, защото в устава й не е записано, че има право да наблюдава избори. А е една от водещите организации в страната,
която от години,
която от години.
На избори, да. Това е много важно на вниманието на законодателите, вероятно и тези, които пък в изпълнителната власт, в Министерство на правосъдието подготвят параметрите на така наречената съдебна реформа. Промяна къде трябва да е тази промяна? В ГПК? В
административно-процесуалния кодекс. Но и по-общо трябва най-вероятно да се говори за една пренастройка на начина, по който българската съдебна система се отнася към гражданския сектор и към неправителствените организации.
И към правата ни като граждани.
И правата на гражданите.
Да защитаваме и да жалим определени решения. Разбира се, както и подозирахме, нямаше как да ни стигне времето и за другите теми, които искахме с теб да коментираме, но си правим продължение в следващите дни в ефира ни. Стефан Манов, с този наш разговор, който обаче няма край за родната природа и крайбрежието. Със сигурност и него ще си го допродължим. Приключва днешното издание на Междуреди. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.
Вие слушате българското национално Дарик радио.